17:06. Dobar dan vam želim u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati razgovaramo o tome šta se očekuje od ovogodišnje prolećne setve. Da li će biti završena u optimalnom roku? Kako teku radovi na njivama? Šta je za ratare najvažnije kako bi žetva bila uspešna? Jedno od pitanja bit će i koliko će koštati ovogodišnja setva. Mogu li ratari da se oslone na subvencije kako bi pokrili deo troškova? Šta proizvođači očekuju, a šta im nudi država, odnosno šta im je na raspolaganju? Gosti u studiju su Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika, Zoran Sevkerinac, koordinator Agrarnog foruma i član upravnog odbora kluba 100 Power Plus, Milan Ćuprić, šef odseka za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede i profesor dr. Drago Cvijanović, naučni savjetnik Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
To se naravno odnosi na sve vas, ali moram da kažem, evo gospodin Zoran Sevkerinac, kao i gospodin Kiš, u velikom ste poslu, prolećni radovi su u toku, prolećna setva, vi ste praktično došli u Beograd i u naš studio, da kažem, pravo sa njive.
Pa evo, kao što ste vidjeli, u posljednji moment smo stigli u studio, bukvalno upravo sa njive, setva je negde na polovini, tako da očekujemo, ako bude lepih dana, da će se i završiti.
Da, njive su pune poljoprivrednih proizvođača koji koriste praktično svaki lep sunčan dan, ili tako, kako bi obavili radove u polju. Kako se odvija prolećna setva?
Pa svakako vremenski uslovi utiču na setvu. Imamo sad lepe dane, ali hladne noći, tako da su, da je određeni broj poljoprivrednika i sačekao malo sa setvom i ulazi ovih dana ili pre 2-3 dana ušao u setvu. Nisu hteli ranije, videli ste, baš su bili hladni dani.
Da. Ja gospodine Kiš, izvolite.
Ja bih istakao da pored hladnih dana, problemi dalje sa vodoležima i sa podzemnim vodama, oni koji imaju su na takvom području, i dalje ostaje nepoznanica kad će moći ući u svoje parcele, a ono što se sa proletnom setvom prepliča, to je i zaštita ozimi kultura, odnosno pšenice i ječma, uljene repice i ostali kultura, tako da su više nego intenzivni poslovi u svim vidovima ratarske proizvodnje.
Da li to znači da je zemlja u nekim krajevima, da kažem, teška za obradu ili teža za obradu?
Svake godine na određenim područjima, da, iz određenih razloga teška, da li zbog prekomerne vlage, da li nedostatak vlage, i to je ono što prati ovu našu proizvodnju, ali činjenica je da pored vremenskih prilika i neprilika naše poljoprivredne proizvođače uvek muče i oni što su od ljudske strane, a to su da li imamo dovoljno sredstava, da li, kakvi naša administracija stvara ambijent da se unapredi ova, ili da li je ova setva lakša nego prošle godine. Ja mislim da ćemo danas
o tome detaljnije razgovarati. Evo, pitanje i za gospodina Ćuprića i za profesora Cvijanovića. Struktura ovogodišnje prolećne setve, odnosno šta se u proleće uobičajeno seje? Drago, izvolite.
Dobro, osim ozime pšenice, ozimog ječma i uljene repice, praktično sve se u proleće ostale kulture seju. Kukuruz je dominantna kultura u Srbiji, potom dolaze industrijsko bilje i na kraju stočno-krmno bilje. Objektivno, kukuruz će zauzeti dosta značajnu površinu ove godine, siguran sam, jer je i repa koja je već završena, uglavnom, negdje se još pojavljuje po nešto, ali kukuruz je dominantan. Suncokret, soja, mislim da će suncokret ove godine možda neki način u nekim najavama ima da će biti značajnije površine. I treba očekivati možda u nekim predelima gdje su bile, da kažemo, i poplave, možda i zakašnjenje i možda eventualno promjena strukture u smislu eventualno zaštite, odnosno pokušaj da se vrati zemljište privede kulturi, odnosno se vrši neka vrsta remedijacije, odnosno rekultivacije. Jer ima zemljišta koja su praktično još uvijek nisu u nekim područjima, koja su imale poplave, nisu, da kažemo, predane kulturi. I jednostavno, ljudi se plaše da uđu sa nekim ozbiljnim proizvodnjama, poput, da kažemo, tiradarske kultura. Pre svega, mislim na korištenje, recimo, stočnog krmnog bilja, da bi se eventualno zaorao kao zelenično đubrivo i tako dalje.
Da. Gospodine Ćupriću, dakle, kad govorimo o strukturi prolećne setve, šta biste vi izdvojili? Koliko je, u Srbiji ima 2 miliona, ako se ne varam, i 200 hiljada hektara, je li tako?
3 miliona 280 obradivog zemljišta.
Obradivog zemljišta.
Da, dok od 200 hiljada je neobradivo. 3300, ajde da kažemo, dok kružimo otprilike prema popisu iz 2012. godine, je toliko obradivog zemljišta.
Tako je.
Da. Oko, znači, obradivog zemljišta sigurno prema popisu 2012. godine, u kome je institut znao značajan doprinos, sigurno je da oko 3 miliona i 300 zakružimo na to. Prema tom popisu oko 200 hiljada je neobrađeno. Prema tom popisu.
Radi se o korišćenom poljoprivrednom zemljištu, međutim ni ono nije u potpunosti zasejano. Velike površine u Srbiji ostaju nažalost nezasejane iz raznih razloga, zato što ih niko ne obrađuje, vlasnici nisu tu ili su zabarene ili na drugi način nisu privedene kulturi poljoprivrednoj proizvodnji. Po nekim procenama i do 600 hiljada hektara bude neobrađeno. Što se tiče same
strukture... A zbog
strukture,
čega? Prosto...
Pa znate kako... preko 90% zemljišta je u privatnom vlasništvu. I to je jednostavno cela prolećna setva, to je rezultat velikog broja individualnih odluka poljoprivrednih proizvođača, jer oni sami odlučuju šta će sejati i kojom će se proizvodnjom baviti na osnovu neke svoje ekonomske računice, na osnovu isplativosti, na osnovu mehanizacije kojom raspolažu i na osnovu svojih mogućnosti i broja članova domaćinstva. Tako da to su njihove individualne odluke, država se u to ne meša, šta će oni proizvoditi, i obzirom da ima oko 630 hiljada domaćinstva po rezultatima zadnjeg popisa, to je jako veliki broj, da kažemo, individualnih odluka koje na kraju te odluke budu rezultati te prolećne setve. Na tih 2,2 miliona hektara koje se obično zaseju u Republici Srbiji, svakako najveću površinu zauzima kukuruz, koji je naš glavni i izvozni proizvod od primarnih poljoprivrednih proizvoda i čini osnov, da kažemo, prehrambene sigurnosti, jer ide u stočnu hranu. Druga po površini je grupa industrijskog bilja, gde spadaju soja, suncokret, šećerna repa, nekih 400 hiljada hektara bude pod industrijskim biljem, oko 300 hiljada hektara bude pod povrćem i krmnog bilja oko 150 hiljada hektara, tu je i manja neka površina od 50 hiljada hektara pod jarim strnim žitima. Tako da ove godine očekujemo neko smanjeno možda interesovanje pod za šećernom repom zbog otkupne cene u prošloj godini, dok se očekuje povećanje možda površina pod sojom i suncokretom. Ne znam šta poljoprivredni proizvođači kažu na to, ali rezultat će biti vidljiv po završetku prolećne setve.
Evo, gospodine Sevkerinac i
pa ne znam, ne bih dao baš što se tiče suncokreta, Južni Banat je poznat kao područje gde se seje suncokret i mislim da ga, da će ove godine soja zauzeti primat neki u odnosu na suncokret, jer da, ono što možemo da kažemo, u prethodne dve godine poljoprivrednici bukvalno ništa nisu zaradili na tom suncokretu, jer cena nije pokrivala ni proizvođačku cenu, tako da ne verujem da će ljudi baš toliko suncokreta zasejati. Ono što bih hteo da kažem konkretno sa teritorije Južnog Banata, da poljoprivrednici, a i sa teritorije cele Vojvodine, bukvalno žude za zemljom koja je, i mogu da kažem da je u našem kraju obrađena sva zemlja, osim nekog poljoprivrednog državnog zemljišta gde se kasnilo sa licitacijama i nije se izdalo državno poljoprivredno zemljište.
Gospodine Kirš, izvolite.
Pa ja bih samo prokomentarisao da sam uverenja ili već ono što, s obzirom, ja smatram da je polovina proletne setve, bar na području Vojvodine, obavljeno i vidimo da je znatno smanjenje ili, po mojim informacijama, u suncokretu, jer kao što kolega kaže, cena je opredeljena da nije donosila prihod u protekle dve godine i sigurno ima veće interesovanje za soju. I ono, ako je tačno da ima veće površine pod straninama, odnosno pšenicom i ječmom, verovatno će sve ono drugo zauzeti kukuruz, i to je ono što, sa čime poljoprivrednici znaju gazdovati, nisu vrezani za rokove, skidanje lagera, i to je ono što će sve nadomestiti ono što se ne poseje od industrijskog bilja. A ono što se tiče neobrađenih površina, ja samo smatram da se to na tom području gde više nemamo ljudi, znači da nema poljoprivrednika, odnosno nema ljudi, na tom području može da dođe da se, što su bile obradive površine, da nisu obrađene. Tamo gde ima još ljudi u tim selima, mestima, područjima, ja sam uveren da se tamo obrađuje, nego mi se moramo zapitati zbog čega nam je svakog dana sve manje, ne samo stanovnika u selima, nego ostajemo bez, sa praznim selima. A to je sve nešto što je opet do nas ljudi, o čemu mi samo govorimo, a malo toga preduzimamo konkretno da se tu nešto promeni.
Mislim da je gospodin Drago Cvijanović, ako se ne varam, da u jednom intervju ste rekli da je upravo ovo što je gospodin Kiš spomenuo posljedica možda naše svaštarske poljoprivrede.
Pa ne samo to, nego objektivno poljoprivreda kao delatnost je veoma specifična i ona zahtjeva ne samo stihino očekivanje tržišnih odnosa, odnosno ponude i tražnje, nego zaista zahtjeva jedno ozbiljno planiranje gdje se moraju sagledati realno bilansi koje, da se obezbedi prehrambena sigurnost zemlje, da se vidi šta je to sa čime možemo da izađemo na tržište, malo da se još jedan puta ponovim, što zahtjeva kvantitet, kvalitet, kontinuitet, kontrolu, konkurentnost i nano kapital.
Takozvanih 6K,
tako ste vi rekli. Tako je, 6K. Drugo, objektivno, mi htjeli ili ne htjeli, mi moramo izvršiti regionalizaciju, regionalizaciju kao i svaka druga zemlja ozbiljno u proizvodnji, gdje ćemo moći da upravo pokušamo da zajedno sa planom, sa interesima proizvođača, prerađivača i horizontalnog i vertikalnog povezivanja, da neki način rešimo te odnose, odnosno paritete u tim proizvodnjama. Onda, posebnim mjerama ekonomske agrarne politike, upravo ovo, da pokušamo da izvršimo povrat, ili da kažemo interesno vraćanje ljudi na područja koja nisu, ima sela koja su potpuno prazna. Vojvodina će uglavnom zasijati. Crna Srbija, upravo zbog toga što nema stanovništva, najveći broj, da kažemo, parcela ili najveće površine obradivog zemljišta, nažalost, čak prelaze iz obradivog u šumsko, odnosno...
A i usitnjeni su posjedi u
priroda preuzima.
Jeste, priroda preuzima, da. Praktično, i jednostavno to će, jednostavno mora se, da kažemo, ako razgovaramo o tome kako na koji način da povećamo naše površine, da ih obrađujemo, obradive površine, onda objektivno moramo da neki način stimulišemo merama, svim merama ekonomske agrarne politike, od kreditne, fiskalne i tako dalje, da ih vratimo na neki način u ta interesantna područja, da ne pominjemo samo rezultate upravo na tim brdsko-planinskim područjima i brdskim područjima gdje je bila najveća stočarska proizvodnja i proizvodnja stočno-krmnog bilja. Mi upravo tamo nemamo i tamo je najveći broj neobrađenog zemljišta u Republici Srbiji.
Da. Milana, izvolite.
Pa htio sam samo da dodam da ta depopulacija sela u stvari nas vuče dole. Ne samo poljoprivrednu proizvodnju, već čitavi krajevi ostaju prazni i priroda preuzima te poljoprivredne površine. Tako da je neophodno uključivanje mnogih drugih državnih organa, institucija, jedan multisektorski pristup, da se potpuno jedna socijalna politika izmeni prema selu i ka selu, kako bi uslove života na selu učinila primamljivim za mlade ljude, prvenstveno koji mogu tu da rade, da žive, da se bave poljoprivredom, a samim tim bi oživjela i poljoprivreda kada bi došli ljudi.
Evo, tu su nam poljoprivredni proizvođači. Šta vi očekujete, gospodine Sevkerinac? Šta je to što smatrate da je vama, koji živite od poljoprivrede, bavite se poljoprivredom kao farmerima, važno da vam, da kažem, država obezbedi? Ili prosto
pa gledajte, ono što je najbitnije, to je predvidivost.
predvidivost.
Jeste.
I ovaj
novi zakon o subvencijama koji je donet krajem 2012. je tako, ili 2013. Nije bio u javnoj raspravi bukvalno 21 dan i od toga je bilo 2 ili 3 vikenda, tako da poljoprivredni proizvođači nisu mogli da daju bukvalno ni sugestije na taj zakon o subvencijama. Ono što je bitno, znači to je najbitnije, predvidivost. U jednom momentu, sad se radi i novi zakon o zemljištu, u jednom momentu veliki broj ratara je oslanjajući se na državno poljoprivredno zemljište naravno investirao kupovinom mehanizacije i država je sad u jednom momentu, da kažem, promenom načina izdavanja državnog zemljišta, jedan hektar po uslovnom grlu, bukvalno to poljoprivredno zemljište će se naći kod stočara, gde će se desiti da će ratari ostati bez zemljišta koje su investirali, a stočari će naravno ući u neke investicije, kupovinu traktora i sve ostalo. Znači mora da se povede računa da to bude dugoročno predvidivo, da se uradi rajonizacija, gde, koja područja, šta može da se radi i tako.
Da, gospodine Kić.
Pa sigurno, ja bi...
Šta zamerate, a šta očekujete?
Pa nismo očekivali da dugo najavljivanu strategiju koja je usvojena prošle godine, da se od nje odstupi već za par meseci. Nije sve u novcu da bi tako radili, znači to je nešto što ta predvidivost, odnosno da poljoprivrednik koliko god bi bio sposoban da planira na taj način, on bude doveden u zabludu. Znači mi ne možemo da planiramo i smatramo da se stvari moraju staviti sve na svoje mesto, da se uredi jednom, da se ne jedno govori, drugo radi, a to je, ako je na području Vojvodina, to je zemlja, da se jednom završi ta priča, da li se sprovodi restitucija, substitucija, i da se to definiše, šta država, koliko zemljišta da ima, da se lokalne, da se vidi šta će sa time i da se definiše ko tu šta radi. Jer na ovaj način, od jedne do druge godine, kroz izdavanje, dodeljivanje, postoji bezbroj mahinacije, odnosno nedozvoljene i mimo zakona radnji koje sve iritiraju, sve dovodi u nerentabilni položaj, a onda mi se svi zaklinjemo u to podizanje stočarstva, a u stvari naše mere kasne da bi održali to stočarstvo. Znači ako nekom dodelimo zemlju i povećavamo jednu proizvodnju, država nema jao mehanizme da zaštiti proizvođača mleka ili mesa od konkurencije iz okruženja i to je onda nešto. Mi radimo, postičemo, a s druge strane on dolazi sutra da mi imamo prekomerne količine određenih proizvoda za koje mi nemamo mehanizme kao naše kolege iz bliskog okruženja i onda smo prepušteni tržištu i to stvara jednu takvu atmosferu koja je jednostavno neodrživa da se na ovaki način nastavi, jer ne da će nam ostati na području Srbije nego i u Vojvodini pola sela prazni, ne da ih nećemo zadržati ili nekog vratiti, odnosno ne možeš nekog vratiti, a mi treba da pokušamo da veći broj i mladi zadržimo. Na ovaj način, kad se ne zna čija je zemlja, kakva radimo odnos prema tome i onda sve je to lančano, jer svaka proizvodnja i stočarstvo kreće od zemlje, povrtarstvo, voćarstvo. Ako smo mi, imamo mali prosek, zemljišni u proseku, jednostavno, da li ćemo prodati jedan deo toga državnog zemljišta, ono što nije predmet restitucije, ili ćemo drugačije urediti, ali to mora jednom da se vidi rešenje tome, a ne mi 5 godina pričamo kako je odnosi se, menja se nešto, a u stvari svaka godina ostaje, neki su najveći, sve veći, pa onda tu nam je i strana konkurencija, a mi koji živimo tamo ispada ostaje da gledamo kako oni to rade i danas sutra da li je to budućnost mene i moji koji dolaze iza mene da bude njihov ili traktorista ili svi da idemo u grad i da budemo ili negde da radimo državni posao ili ćemo biti socijalni slučaj. Ako je to rešenje, sigurno da to nije dobro za čitavo društvo. Ako smo mi samo potrošači i uvoznici, onda se pitamo kasnije pa gde će nam biti kraj.
E sad, gospodine Sefkerinac, postavlja se i pitanje da se još jednom zadržimo na setvi. Da li će ona ove godine biti skuplja? Bez obzira što smo rekli da vi ste to naglasili, predvidivost je najvažnija, ali važan je i novac. Dakle, da li ste vi zadovoljni ili nezadovoljni subvencijama?
Pa subvencije su jedno, a setva je drugo.
Da li su vam dovoljne
subvencije? Ma nisu, naravno, subvencije. Ministarstvo poljoprivrede ovim uskraćivanjem subvencija, mogu da kažem da ništa nije uradilo. Znači, poljoprivrednici su ostali bez dela subvencija i neki su se preregistrovali, ali ono što mogu da kažem da će setva biti bukvalno neka gladna setva bez primene kompletne agrotehnike na sigurno 80% površina. Znači, ljudi će posijati onako ono što moraju da kupe, znači gorivo, toliko semena i to je to. Da li će primeniti mineralno đubrivo? Sigurno da neće. I za ovo će veliki broj poljoprivrednika da se zaduži. Naravno, zaštita isto tako, tako da mislim, to je po meni je to veći problem nego subvencije Ministarstva poljoprivrede.
A kako odlučujete šta ćete proizvoditi? Na osnovu čega?
Pa gledajte, kod nas je uvedeno bukvalno tropolje, jer soja ne može da, na našem terenu ne može da uspeva, tako da mi tu imamo strnine, pšenicu, ječam, kukuruz i suncokret koji, da kažemo, svake treće godine zasnivamo. A naravno da pravimo kalkulacije i što se tiče suncokreta, evo ove niske cene, znači njega smo otprilike na 10% površina posejali.
E sad, gospodine Ćupriću, obično primedbe, da kažem, poljoprivrednih proizvođača idu na adresu Ministarstva poljoprivrede. Agrarni budžet je takav kakav je. Ako se ne varam, mi dobijamo oko 20 milijardi u decembru mesecu je bilo. E sad, kako vi komentarišete subvencije koje se dele, jel, do 20 hektara i primedbe poljoprivrednih proizvođača?
Pa dobro, poljoprivredni proizvođači...
Zato što, izvinite, obično se stiče utisak u delu javnosti da se poljoprivrednici stalno na nešto žale.
Tačno. Stiče se takav utisak. Ne bih se složio sa gospodinom Sefkerincem da je Ministarstvo poljoprivrede bilo kom poljoprivrednom proizvođaču bilo šta uskratilo. Mi smo samo napravili jednu preraspodelu sredstava u smislu njihovog racionalnijeg trošenja. Tačno je da je izmenama zakona o podsticajima Ministarstvo poljoprivrede površinu kojom se subvencioniše sa 100 hektara smanjilo na 20 hektara. Iz razloga da se sredstva kojima raspolažemo, koja su nam dodeljena, što, pa da kažemo, i pravednije i racionalnije rasporede i da subvencija predstavlja jedan podstrek ovim poljoprivrednim proizvođačima koji su relativno izloženi tržišnim kretanjima, izloženi tim pritiscima ponude i tražnje i koji možda ne mogu ni sami da postignu taj stepen konkurentnosti na tržištu kao što to mogu krupna poljoprivredna gazdinstva kroz ekonomiju obima od 100 hektara i više hektara. Tako da ja verujem da subvencije nisu dovoljne, nisu zadovoljni poljoprivredni proizvođači, ali Ministarstvo poljoprivrede kompletan poljoprivredni budžet podeli kroz te subvencije na poljoprivredne proizvođače na, pa smatramo, neki najbolji i najpravedniji način. Zato je i donet zakon o podsticajima kako bi se poljoprivrednim proizvođačima ne samo jedna proizvodna godina, nego više godina unazad učinile predvidivim i stabilnim u smislu tog planiranja. Da jednostavno, kakve god da su, kako poljoprivredni proizvođači kažu, male subvencije, one su ipak predvidive, mogu da planiraju u narednih nekoliko godina da će ove mere koje su navedene u zakonu biti finansirane.
Šta kažete vi, Miroslav?
Pa svedoci smo da ni 6 meseci ovo je neodrživo, odnosno što je kolega rekao. Znači, ne mogu da složim, jer evo, u protekli godinu dana onaj ko je na šta računao, na primjer, ko je zakupio mladi stočar po prioritetu, dodeljeno mu je zemljište računajući po tržišnoj ceni da će dobiti subvencije, njemu je neki i 5 hektara dobio, njemu je ukinuta subvencija, jer se na državom poljoprivredno zemljište više od ove godine ne daju subvencije. Znači, on se osjeća prevarenim i na njegovoj kalkulaciji to fali. Znači, izraz mi smo podelili, za mene je neprihvatljivo. Mi subvencije su u stvari podstrek da unapredimo određenu kategoriju i određenu proizvodnju. U ovom slučaju i zadnjim izmenom zakona o podsticaju u članu 2, mi smo izbrisali reč isključivo. I sad ispada svako ko ima bilo kakvu proizvodnju, ko proizvede jedan košar krompira, i on je poljoprivrednik. Nema veze da li je pilot, ili je policajac, ili je veterinar i bavi se bilo čim drugim, on je, možda registruje gazdinstvo i on je poljoprivrednik i proizilazi da je, su kod nas, da li 80-90% može stanovnika u Srbiji punoletni, svi su poljoprivrednici. Naravno da onda budžetom od 2-3% naše su mere totalno nefunkcionalne. I to onda nas dovodi do zaključka da mi, evo, ne možeš ništa planirati, da su one marginalne i da se ljudi moraju svake godine nekako snalaziti, dolijavati kako bi ostvarili prava koja mu misli da mu pripadaju, a ministarstvo se non stop trudi da bi nešto uštedilo. Nema na poljoprivredi štednje. Mm-hmm. Ono se mora ulagati, mora biti zakonom minimum 5% budžeta odvojeno za agrar. Mi sumnjamo da se toliko odvoji, to se obično obećava i na kraju sa svim merama u agrar te pare ne dođu. Kao što smo sada svedoci da smo mi, evo danas, sutra je tu maj i za agrar iz budžeta pare ne idu još. Jer imamo sistem koji, znači, ove mere što će biti 6.000 za biljnu proizvodnju, za većinu poljoprivrednika će biti dobro ako stignu za jesenju setvu. I svake godine pričam u proleće da mi ostanemo bez ikakvog upliva finansija iz budžeta države Republike Srbije. Oni počinju da dolaze negde u letu, u maju se kreće isplata i onda to teče do kraja godine, pa se prenosi i svake godine tako. Znači, mi našu baštu, poljoprivredu, ostavimo pola godine.
A imate li komunikaciju konkretno sa ministarkom poljoprivrede? Da li ste svoje zahteve kao asocijacija poljoprivrednika prosledili?
Yes.
I kakav je odgovor?
Pa odgovor je da, evo, kao što smo čuli sad kolege Milana, da smo mi uradili, da mi sve radimo, a onda se pozivaju na kolege iz ministarstva financija, pa se na neke iz ministarstva drugih, pa onda sve ostaje da je neko druga i adresa. Činjenica da su poljoprivrednici obuhvaćeni s drugim ministarstvima ili njihove probleme kače, nije sve u domenu, ali polazi od ministarstva resornog i evo smo svedoci da se često puta oni ograđuju da nisu u mogućnosti i za nas ne ostaje drugo, pa se onda obraćamo i vladi i resornom ministarstvu i drugima, ali nažalost dogod evo ne iskukamo više i ne postavimo se tužnim ili glasnim, dotle nas niko ne čuje i ne postojimo.
Izvolite, Milana.
Pa hteo bih samo da objasnim način funkcionisanja budžeta Republike Srbije koji nije vezan samo isključivo za poljoprivredu. Znači, budžet Republike Srbije se puni od poreza, akciza i carina. I on se puni, ta sredstva se ubiraju tokom cele godine i od nas kao građana, kao kupaca, kao potrošača. Tih 20 milijardi koliko je ove godine dodeljeno Ministarstvu poljoprivrede za podsticaje, nijedan jedini dinar ministarstvo, kako da kažem, ne zadrži za sebe. To se sve podeli, ali to je veliki novac za državu Srbiju. On ne postoji u januaru, februaru ili martu na nekoj gomili i sad to neko čuva pa neće da podeli. Jednostavno, to je novac koji je planiran da se potroši u 2015. I dinamikom punjenja republičkog budžeta Ministarstvo financija po tranšama prebacuje novac Ministarstvu poljoprivrede i bukvalno u roku od dan, dva ili tri, kako se te tranše prebace na račun Ministarstva poljoprivrede, spremni zahtevi, spremni nalozi za isplatu poljoprivrednim proizvođačima i isplate se vrše. Znači, niko tu, to je jedan zatvoren krug koji mora da shvatimo da ti novci nisu na nekoj gomili i da ih neko sad neće da podeli. Jednostavno, oni dolaze sukcesivno i dele se sukcesivno i moram vam reći da ova mera osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju, regres goriva i đubriva, ona je u potpunosti isplaćena 2014. Čak 31. decembra je nekoliko milijardi isplaćeno poslednjih, tako da i odmah po podnošenju zahteva gleda se da se isplate počnu vršiti čim te prve tranše budu prebačene Ministarstvu poljoprivrede. Tako da, mislim, tražim da razumete
morat ćemo
da taj sistem funkcioniše
da već
dobro.
U martu idu prema poljoprivrednim proizvođačima pare da bi on mogao se za proletnu setvu pripremati i za tim novcem jednim delom. A nedopustivo je da znamo premiju za mlijeko i u stočarstvu, čak evo ni u aprilu para nema. I obaveze koje smo znali, koje smo u januaru znali šta je zadnji kvartal doneo obaveza. I znamo već u kontinuitetu plus minus koliko imamo obaveza. Mi, nama je neprihvatljivo da te pare, jer isti ti stočari ili proizvođači kome se to fali, oni sad su isto u proletnoj setvi, proizvode hranu i nemaju taj novac. Oni moraju da uzimaju kredite, moraju da uzimaju na agrorok, moraju da sve rade nešto drugo nego što bi trebali, a za agrar nema. Znači, ako slušam gospodina Milana, za mene je neprihvatljivo da prvi 5 ili 6 meseci pre agraru, znači budžet se puni, pa se troši u svim vidovima kako ima. I čujemo, a sad najbolje, svi čujemo da je budžet se bolje puni nego prethodnih godina. Zašto agrar se prema njemu kasni? Zašto mi ne želimo da pomognemo, ja opet kažem, to je naša bašta, kad treba da se ulaže. Kak je 31. decembar? Šta 31. decembra? Samo zato što je zakonski okvir. Zašto nije 20. decembra? Zašto nije 28.
Evo da čujemo gospodina Sevkerinca i gospodina Cvijanovića. Šta kažu članovi pa svakako, kluba 100 Powera Plus?
Svakako da je ovo datum, da ovaj datum isplate veoma bitni. Ono što mogu da kažem je zaduženja, znači sva ta zaduženja, džabe mi dobijemo tih 6.000 dinara, kad platimo to kasnije zadrugama, mi smo u stvari dobili 20%. Tako je, 20% manje sredstava, znači okvirno rečeno, to je oko 5.000 dinara. Znači, moramo da vratimo kredit, jer nas neko kreditira. Dajte, molim vas, da se to ustanovi, da se zna tačno pred setvu isplata bukvalno tih davanja, jer to su veoma bitne stvari. Mislim, šta vredi setva sada ako nismo bacili mineralno đubrivo, zaorali na primjer mineralno đubrivo i sad u proleće ne možemo da, naravno, ne postoji da kažem neka druga mera kojom bi mogli da to izbalansiramo. Znači, veoma bitne stvari se preskaču.
Izvolite, Drago.
U poljoprivredi je, pošto je to fabrika pod otvorenim nebom, sve važno. Da. Ali definitivno najvažnije, najteže je prolećna setva. Zašto? Zato što su prvi novci ratara, paora od prvog otkosa ječma, odnosno pšenice, osnovne repice. Kod stočara donekle ima neki prihodi i tako dalje, to se može, da kažemo, i zašto je, zašto je važno ovde rok, da kažemo, ispoštati agrorok, odnosno da se dođu, ako je moguće, da se, da kažemo, izvrši preraspodela budžete, da upravo dođu novci, tada bi se time smanjila cena koštanja te setve. Jer naravno ne bi uzimali na kredit seme, ne bi mineralna đubra, ne bi zaštitna sredstva, ne bi i tako dalje. To je s jedne strane. Ali to je samo jedan deo rešenja. Nema primarne poljoprivredne proizvodnje, Olivera, verujte mi, bez prehrambene industrije, bez povezivanja i da oni snose također jedan značajan deo i rizika i odgovornosti i ovoga šta će očekivati, koje cene i tako, odnosno realne paritete. Seljak se, i oprostite, i paor, evo kažu i kolega i Kiš i Sekerinac, ne plaše cena, oni se plaše dispariteta.
Da.
Znači, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da mi iz godine u godinu idemo, znači mora se ljudi ozbiljno domaćinski sesti, razgovarati, reći šta je to, kako je, na koji način, pošto se nesmotreno, najbaže rečeno, izvršila privatizacija prehrambenog sektora, koja je trebala apsolutno da bude najmanje 51% vlasništva primaraca, odnosno ljudi koji stvaraju osnovne impute za prehrambenu industriju, mi nismo to radili, e sad ide vidimo kako i na koji način da se to poveže. Ako tog rješenja nema, verujte da će uvijek biti problema. Država je siromašna, naša država se nomačna, to malo što ima ona kad dobije u budžet, ja verujem ministarstvo da oni daju te novce kad dobiju, ali ja sam često puta rekao i javnoj televiziji i vašem radiju. Mislim da zaista ministar poljoprivrede, ma ko da je, treba da klekne u skupštini da kaže: gospodo poslanici, gospodo iz vlade, dajte novce da uložimo u proizvodnju koja je jedina delatnost u tom trenutku uz malo energije i šumarstva daje neku višak vrednosti. Pa mi ljudi, ako drugo i još možda i najvažnije, mora država kao i zapadna Evropska unija i kao sve druge ozbiljne države, mora se zaštititi van carinskim barijerama koje koriste svi u svetu. Pa mi, gospodo, uvozimo i krompir i pasulj, tako da to nije krivo ni ministarstvo i naš proizvođač. Krivi su neko, ipak onaj ko ima vlast u smislu trgovine, uvoza i tako dalje, određeni lobi koji to rade. I objektivno trebalo bi i tome, i onda bi mogli da neki način preusmerimo deo proizvodnje tamo gdje može se proizvesti kvalitetan krompir, kao što je recimo Ivanjica, kao što je Koponik, kao što je i tako dalje. Junećeg mesa, ne pominjemo baby beef koji ne možemo evo godinama da kvotu ispunimo i da bome. Mislim, a toliko, nismo mi zaboravili proizvoditi, nisu čak ni staje uneštene. Ima male popravke, bi se to vrlo brzo rešili. Nemamo stajnjaka i tako dalje, i tako dalje. Ali hoću da kažem da ozbiljna prolećna setva zahtjeva zaista najviše sredstava, jer ako nema pune agrotehnike, ako nema kvalitetnog oranja koje je urađeno u jesen, ako nema sada kvalitetne pripreme, ako nema kvalitetne setve, kvalitetnog semena, ako se ne štedi na mineralnom đubrivu, ovako stajnjaka nemaju, verujte mi, kasni se setvom. Ja znam da seljak kaže u kukuruz se seje kada se može sesti na onaj sveže uzoran zemljište. Prema tome, to je, da kažemo, veoma, veoma širok problem i to treba zaista programski rešavati, kako da kažem, ne samo tu setu, jer on će kasnije i povezana i sa žetvom.
Jasno.
I tako dalje.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu. Na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima. Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima. Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sljedećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako je jedna obična šoljica kafe pokrenula neslućeni lanac događaja u zemlji čuda? Jedna ruka je zadrhtala. Druga je pošla da ispravi grešku. Avion je posrnuo.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić, Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o situaciji u poljoprivredi, o prolećnoj setvi, važnosti prolećne setve. Evo, gospodine Cvijanoviću, rekli ste zašto je važna prolećna setva, najvažnija. Ništa nismo rekli o zakonu o zemljištu.
Pa ne, mislim da u sklopu svih tih mera, odnosno ozbiljnijeg prilaza rešavanju problema poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, mislim da vrlo ozbiljno pitanje je zakon o zemljištu i zakon o nasljeđivanju zemljišta. Mislim da mi moramo da shvatimo da upravo je značajan deo površina koje se nisu obradile, da ima realnijeg nasljeđivanja, da bi se mnogo značajnije vršio promet zemljišta kao u drugim zemljama koje su donele na vreme zakon o zemljištu. To je jedno. Drugo, osim, da kažemo, ovog problema koji je vezan za zemljište, mislim da je i poseban problem, mi smo to u Institutu za ekonomiku poljoprivrede često puta predlagali, a to je specijalizovana banka koja bi se bavila isključivo kreditiranjem poljoprivredno-prehrambene proizvodnje. I to u funkciji ne samo obezbeđenja prehrambene sigurnosti zemlje, nego obezbeđenja kvalitetne proizvodnje, opet naglašavam, poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za izvoz.
Da.
I time bi se moglo značajno ukrupniti, pogotovo što znamo da nam je nažalost zadrugarstvo, odnosno zadrugarski sektor uništen, i da su praktično, evo, očekujemo ovih dana, pominje se da će biti nešto od zakona, međutim, ne znam dokle je to stiglo, ali činjenica je da su to također dve važne poluge koje bi rešile problem, jedan od problema koji, pazite, indirekt utiče na setvu, verujte mi.
Yes.
U ozbiljnim državama i kad smo mi imali u neka vremena specijalizovanu banku koja se bavila samo agrarom, mi smo rešavali mnogo značajno lakše ta pitanja i kad je u pitanju setva i tako dalje. I naravno, treba iskoristiti i određene iskustva koja dolaze iz drugih zemalja koje imaju, recimo, da kažemo, trgovanje robom i na zeleno, odnosno određenim, da kažemo, derivatima koji su nama poznati. Imamo vrhunske stručnjake u toj oblasti koji mogu, da kažem, neki način da reše problem finansiranja poljoprivredno prehrane proizvodnje.
Gospodine Sevkerinac, vaš stav o tome, dakle, nekako čini se da se problemi u poljoprivredi stalno vrte jedni isti iz godine u godinu, a da se nekakvih značajnijih pomaka nema.
Pa svakako da problema
kako
ima...
Kako se vi lično snalazite na svom gazdinstvu, u svojoj porodičnom, da kažem? Kako radite? Šta je ono s čim se suočavate? Kad je bilo bolje? Kakva je situacija sada?
Pa gledajte, brat i ja obrađujemo oko 180 hektara zemlje, živimo zajedno, svako ima svoj deo kuće. Mogu da kažem da smo, da onako dosta dobro funkcionišemo, mislim, što se tiče svega. Veliki problem je naravno kreditiranje. Ministarstvo poljoprivrede izašlo sa ovim kreditima.
Mislite na ove sa 6% kamata?
Tako je, subvencionisani krediti 4 i 6 procenata. Naravno, opet je trebalo ranije, razumete? Znači, mislim da je to pre 10-15 dana. Nemoguće je procedura da se ispoštuje da bismo mogli da kažem da konkurišemo za taj kredit i da nabavimo i repromaterijal. Ono što mogu da kažem da zadruge nisu zadruge. Ako vi nešto što možete da kupite za 6.000 dinara kasnije platite vratite kao 60 eura, mislim da to nije dobar odnos. Bio sam u inostranstvu i video sam te kooperative kako funkcionišu i nadam se da ćemo morati da se predelimo i da tako funkcionišemo. Ono što bih hteo da naglasim, znači, moje i brata o poljoprivredno gazdinstvo i od kolega naših, mi smo kupili zajedno jedan kombaj koji je investicija bila oko 190.000 eura. Tri godine, ovo je četvrta godina kako funkcionišemo i nemamo nikakvih problema što se tiče funkcionisanja. Uopšte ne, onako mogu da kažem da bukvalno ne znam, ne uklapamo se u ovu atmosferu u Srbiji ovde, nismo se svađali, nismo ništa.
Da, gospodine Kičer, na nedavnom sastanku koji je održala asocijacija poljoprivrednika, prosto rezultat tog sastanka jeste vaš zaključak da je i dalje veoma loše stanje u oblasti proizvodnje mesa i mleka.
Tako je. Svedoci smo da u proteklom periodu smo u javnosti puno čuli informacije kako je Direkcija za robne rezerve, vlada je intervenisala sa otkupom živih svinja i kako će odmah napraviti pored toga i izmenu pravilnika koji dugoročnije bi trebalo da definiše položaj, odnosno status i predvidivost prilikom uvoza, odnosno koji se direktno odnosi na proizvođače mesa, bilo svinjskog, bilo junećeg. Evo, svedoci sam da prošlo više od 2 meseca, kod nas se pravilnici ne mogu da se menjaju, ne mogu da se čak ni usklade tako kako je u Evropskoj uniji. Znači, određene regulative, za nas je to neshvatljivo i mi smo se opet zato obratili kabinetu i predsjednika vlade i ministrici poljoprivrede da se pravilnici, posle 2 meseca, mi nismo videli ni nacrt. Pored toga, tema mleka je isto nešto što se dugo priča i sad intervencija koja će ići u pravcu otkupa i prerade u mleku prahu, koja će našim konditorima i našim korisnicima to biti ponuđeno, ako se da i otkupi od svih mlekara, a svedoci smo da mnoge mlekare uvoze puno mleka pored naše domaće proizvodnje koje proizvodi da je višak, i ako će vlada sufinansirati ono što se uvozi i oni koji uvoze, onda to ta mera ne dovodi ni dokle. To je današnja informacija i mi smatramo da treba samo one mlekare da vlada interveniše koji se ne bave direktno i koji nisu veliki uvoznici mleka u prahu i tog separisanog mleka i sve ono što su neki novi termini. Pored toga, ako para nema, mi i pre 2,5 godine kad se donosio zakon o podsticajima i sada kažemo mora biti ograničenja maksimalno davanja subvencija. Mi imamo neka ograničenja za male ili malo veće poljoprivrednike, a za najveće ne. Neko dobija stotine miliona dinara godišnje kao gazdinstvo subvencija, zato nemamo. I zato mislim da ministarstvo nije iskreno kad kaže da vode da se ravnomerno preraspodeli, zašto ograničenja za najveće nema. I ono što smatramo da podhitno treba da se izvrše isplata svih zaostalih davanja iz prošle godine i da se podhitno nastavi ono što je predviđeno i što zakon o budžetu i mere omogućavaju, a ne da mi o tom pričamo i opet kažem ponavljam kao i malo pre da to dođe na jesen. Znači sve su to neke mere koje mi očekujemo podhitno da se pravilnici usklade, da se donese zakon o mleku i sve ono što će stvarno unaprediti, ali mi smo svedoci da očigledno oni koji trguju, uvoznici i koji imaju finansijski interes pobeđuju u odnosu na nas proizvođače i nas čuju, obećaju nam i evo mera vlade koja pre mjeseci po dana piše da će se promijeniti, mi još nismo vidjeli nacrt. 2 mjeseca je prošlo. Da. Po meni je moglo tu za 2 dana administracija da uradi ili za 12.
Evo imamo još 3 minuta do kraja emisije, prosto gospodine Ćupriću, vi ste zaduženi da kažem za biljnu proizvodnju, ali kako biste prokomentarisali ove primjedbe koje ste čuli?
Pa što se tiče ograničenja za ove maksimalne iznose davanja, ne bih se složio sa kolegom Kišom, jer u svim našim merama su propisane gornje granice i otprilike se kreću, veliki je broj mera, ali otprilike se kreću oko 2 miliona po podnetom zahtevu po jednom poljoprivrednom gazdinstvu. Tako da vodimo računa, jer i mi kao ministarstvo moramo taj budžet da planiramo, pa moramo imati te granice gornje za davanja. Što se tiče tih mera investicija u primarnu i investicija u preradu.
Ja ne sam mislio ukupno, kad pričamo koliko je budžet, subvencije, to su i premije za mlijeko, za umatično grlo, znači zbir više vidova davanja za neke naslove koji se vode isto da li su oni privatna ili pravna lica, oni se vode kao registrovana gazdinstva, da dobijaju više stotina miliona, a znamo da imaju i druge pogodnosti koje malo
pripremljaju. Evo da, nema. Da čujemo i da. Gospodina Cvijanovića i gospodina Sekerinca, izvolite.
Pa ja ne bih komentarisao, mislim da je sve dovoljno rečeno, sve jasno, ali jedna je istina da one poljoprivrede koje imaju stočarstvo kao da kažemo granu koja je sa velikim učešćem u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, one su razvijene i mi definitivno bez stočarstva i bez stanjaka, verujte mi, nema razvoja poljoprivrede, nema razvoja agrara. I mislim da tu treba zaista usmeriti mudrom opet politikom, opet uvažavajući regione, uvažavajući određena područja, da usmerimo određene proizvodnje i da dođemo do podizanja, kažem, kako broja, tako i naravno opet naglašavam zaštita domaće proizvodnje koliko je to god moguće, uvažavajući i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Evo, gospodine Sefkerinac, rekli ste da, a poznato je, vi i vaš brat i porodica uspešno poslujete. Kako vi uspevate sve ove probleme da rešite?
Pa, kako? Mislim, kao i svi ostali poljoprivrednici, ali veliki je problem što ti prerađivački kapaciteti nisu kod nas, znate, i skladišni i prerađivački. I ovo bi se složio sa kolegom Kišom, znači treba da postoje neka ograničenja. Konkretno, na teritoriji opštine Pančevo jedna velika firma obrađuje 45% državnog poljoprivrednog zemljišta, što znači da oko 5.500 hektara ona obrađuje, a svi ostali poljoprivredni proizvođači oko 6.000 hektara. Naravno, to je samo po pravu prioriteta gde su oni i dalje nateču sa nama na licitaciji.
Priči nikad kraja, prosto vreme nam je proletelo. Nastavit ćemo razgovor s obzirom da je poljoprivreda strateška grana i da se od hrane, kako ste i rekli, živi i da moramo više da mislimo, pa makar bili na kolenima pred poslanicima, tako, drago. Vremenu, nadam se da ste, gospodine Sefkerinac, malo predahnuli. Hvala vam što ste doputovali i vi, gospodin Kiš. U studiju su bili, dakle, Miroslav Kiš, Asocijacija poljoprivrednika, Zoran Sefkerinac, koordinatora Agrarnog foruma, član Upravnog odbora kluba 100 Power Plus, Milana Ćuprić, šef odseka za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede, profesor dr. Drago Cvijanović, naučni savjetnik Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Tonski realizator Dragan Radulović, producent Nataša Stojanović, muzički urednik Ružica Ćirić i moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.